Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Predsednica Pirc-Musar po drugem krogu posvetovanj z vodji poslanskih skupin še vedno brez imena za varuha človekovih pravic.
Vodja NPU Muženič zavrnil očitke ob izpustitvi včeraj v Sarajevu prijetih osumljencev za novembrski umor Skesanca v Ljubljani.
Ministrica Fajon Trumpovo izjavo o Gazi označila za ignorantsko.
V dogodku Evropske prestolnice kulture vpeti tudi frančiškani na Kostanjevici.
Vreme, jutri se bo oblačnost od vzhoda povečevala. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 8, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.
Dobro večer, z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Damjana Medved. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je sklenila drugi krog posvetovanj o kandidatih za položaj guvernerja Banke Slovenije ter varuha človekovih pravic. Danes se je sestala z vodji poslanskih skupin Svobode, SD, Levice in NSI. Po besedah vodje poslancev Gibanja Svoboda Nataša Avšič-Bogovič koalicija v primeru položaja na čelu Banke Slovenije ostraja pri državni sekretarki na finančnem ministrstvu Saši Jazbec, ki da ima zagotovljeno potrebno parlamentarno navadno večino.
Če bo predsednica in ko bo predsednica kandidatko predlagala, smo v koaliciji v tem trenutku usklajeni, da ima kandidatka Saša Jazbec 46 glasov, kolikor jih potrebuje.
Kandidaturo Jazbečove bi v državnem zboru podprli tudi Levica in SD, sta potrdila vodji poslanskih skupin Levice Matej T. Vatovec in socialnih demokratov Jani Prednik. Če bi po nekaterih indicih predsednica republike lahko popustila in za guvernerko Banke Slovenije dejansko predlagala Sašo Jazbec, pa je precej bolj zapleteno v primeru varuha oziroma varuhinje človekovih pravic. Kandidat, uradnega imena Pirc-Musar tudi po današnjih pogovorih še nima, namreč v državnem zboru potrebuje ustavno, dvotretinsko večino. O tem pa je Prednik povedal.
Smo bliže imenu. Jaz si želim, da bi ime koalicijsko uskladili, seveda pa se vsi zavedamo, da brez vse ene opozicijske stranke varuh ne more biti izglasovan, ker se potrebuje 60 glasov.
Predsednica Pirc-Musar in koalicija tako za imenovanje varuha človekovih pravic aktualnemu Petru Svetini 6-letni mandat poteče 23. februarja, potrebujeta vsaj še glasove Nove Slovenije. Vodja poslancev NSI Janez Cigler Kralj.
To je težka naloga predsednice, zaveda se te teže in odgovornosti in mislim, da jo bo korektno tudi izvedla. Nova Slovenija pa bo tu, lahko rečem, politično korektna, hkrati pa se tudi zavedamo svoje vloge tistega, od katerega je lahko tudi odvisno te dve tretjini. Te dve tretjini sta velika odgovornost, velika teža in zato moramo vsi skupaj dobro premisliti in sprejeti dobro odločitev.
Predsednica republike se je v torek sestala tudi z vodjo poslancev SDS Jelko Godec, ki pa po srečanju izjav ni dajala. Pirc-Musarjeva sicer do naslednjega kroga pogovorov v primeru varuha pričakuje vsaj enoten predlog koalicije, so še sporočili iz urada predsednice. Manj kot 24 ur po prijetju v Sarajevu je policija Bosne in Hercegovine danes že izpustila 5 osumljencev, ki ne bi zloglasnemu Dinu Muzaferoviću Cezarju pomagali pri umoru Skesanca Sadka Zovka novembra lani na cesti na Brdo v Ljubljani. Po besedah vodje slovenskih kriminalistov Darka Muženiča so aretacijo včeraj opravili v želji po pridobitvi dodatnih dokazov. Osumljeni pa da niso bili aretirani, ampak so jim zgolj oduzeli prostost.
V Sarajevo se je završevala odredba preiskovalnega sodnika iz Slovenije. Na hišnih preiskavah so se iskali dokazi. Hišne preiskave so bile uspešne, dokazi so bili pridobljeni, so bili zaseženi, v nadaljevanju bojo bili analizirani, vrednoteni in tudi predloženi v obliki kazenske ovadbe na pristojno specializirano državno tožilstvo.
Muženiča ob tem ne skrbi, da osumljencev ne bi več našli, čeprav so jih že imeli v pesti.
pomembni storilci so v priporu v Sloveniji. Vloga osumljencov v Bosni in Hercegovini, kjer so se izvajale hišne preiskave, se še ugotavlja. Ko bo bila podana kazenska ovadba, se jih bo pač poiskalo z mednarodnimi pravnimi inštrumenti in pač privedlo pred sodišče. Tako da ne vidim nekih težav glede tega.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Po svetu se vrstijo odzivi na predlog ameriškega predsednika Donalda Trumpa, s katerim bi ZDA prevzele nadzor nad Gazo in jo preoblikovale v bližnjevzhodno riviero. Po srečanju z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem v Beli hiši je namreč izjavil.
ZDA bodo prevzele Gazo in jo predelale. Lastili si jo bomo in odgovorni bomo za odstranitev vseh neeksplodiranih bomb in drugega orožja. Odstranili bomo porušene stavbe in območje splanirali. Ustvarili bomo gospodarsko rast, ki bo omogočila neomejeno število delovnih mest in nastanitev. Ne moremo iti nazaj. Če gremo nazaj, bo tako, kot je bilo preteklih stolet.
Ob tem je ponovil pričakovanje, da bi iz Gaze preselili 1,8 milijona palestincev v druge arabske države, denimo Egipt in Jordanijo, ki sta to možnost že večkrat zavrnili. Do Trumpovega predloga so kritični tudi drugod po svetu. Da gre za ignoranco ameriškega predsednika do zgodovine palestincev, pa je dejala slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon, ki se mudi na obisku Libanona. Rusija in Ukrajina sta danes izpeljali menjavo po 150 vojnih ujetnikov na vsaki strani, so sporočili z ruskega obrambnega ministrstva. Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski je medtem potrdil samo vrnitev 150 ukrajinskih vojakov v domovino, izmenjave z ruskimi vojaki pa ni omenjal. Zelenski naj bi sicer v zadnjih dneh kazal pripravljenost na direktne mirovne pogovore z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Moskva je to možnost označila za brezpredmetno.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Naziv Evropska prestolnica kulture poznamo od leta 1985. Zadnjih 25 let prestolnici izbere Svet EU na predlog Evropske komisije. Letos sta to obmejni mesti Nova Gorica in Gorica ter nemško mesto Chemnitz. Ime Evropska prestolnica kulture 2025 so prevzeli konec lanskega decembra, uradno odprtje pa je bilo 18. januarja v Chemnitzu. Na slovenski kulturni praznik 8. februarja pa bo pri nas. V dogajanje so vpeti tudi frančiškani na Kostanjevici, zato so poklicali patra Nika Žvokla.
To soboto na slovenski kulturni praznik boste v Gorici in Novi Gorici odprli Evropsko prestolnico kulture 2025. Pater Niko Žvokl, del tega dogajanja ste tudi frančiškani s svojim svetiščem in pa samostanom na Kostanjevici. Kaj to pomeni za vas?
Ja, to je kar veliko dogajanje. Čuti se eno tako, ne v slabem pomenu, ampak mal nestrpnosti, ker se bliža dan otvoritve. Sicer je pa samostan na Kostanjevici vključeno to dogajanje že kar nekaj let, odkar je sta bili mesti Gorica in Nova Gorica izbrani za Evropsko prestolnico kulture. Kar nekaj stvari se je med tem že dogajalo in mi smo se sami pri sebi obvezali, da po razdejanju prve vojne in potresa 1976 obnovimo našo čudovito cerkev in res to je en tak poklon in nekaj, kar tudi po GO25 ostaja mestu in vsem obiskovalcem.
Odprtje se bo odvijalo z več dogodki v obeh mestih, pa vendar ste van vključeni tudi vi, saj je sestavni del dogajanja tudi tako imenovani koncert zvonov v soboto dopoldne. Kako je prišlo do tega?
Ja, kolikor je men znano, Karlo Bončina iz Štandreža, najbrž je to njegova pobuda In nekje od 11 naj bi pritrkavali v vseh cerkvah, ker je to tudi glasba, to je naša kultura in mislim, da bo to pospremilo dogajanje, ki se bo začelo ob 10. Osnovni dogodek bo sprehod od postaje do postaje. Tako da iz železniške postaje v Gorici bo odšel tudi vlak z gosti in ta povezava bo naprej trajala do Nove Gorice, kjer je pa čudovito obnovljena novogoriška starodavna postaja in tam je tudi trg Evrope, tam bo glaven dogodek pomembnih ljudi, ki bodo se poklonili temu in odprli Evropsko prestolnico kulture. Menda bo okrog 2000 nastopajočih po različnih točkah na tej poti od postaje do postaje. Potem pa zvečer bo pa, tako pravijo, enkraten, do zdaj še nikdar viden kulturni dogodek pred našo novogoriško občino.
Obe Gorici nekako povezuje trg Evrope, tudi ta železniška postaja je nekje na meji, pa vendar ste tudi vi frančiškani na poseben način povezani s Staro Gorico, zlasti zdaj, ko je obnovljena pot iz mesta do vaše romarske cerkve.
Ja, to je bila sploh Via della Capela ali pot na kapelo. To je prvotna, bila dostopna pot do naše cerkve in samostana. Šele 1973 so potem naredili cesto iz Nove Gorice. Najprej so bili tam stražarji po vojni do osamosvojitve, tudi okopani, veliko enih takih zanimivih stvari. In za 40 let župnije, to je bilo 93. leta, smo v dogovoru obeh policij prvič odprli pot, da so lahko iz Gorice prišli po tej poti na kapelo ljudje do Kostanjevice in to je bil res en tak zelo zanimiv dogodek. Ob 400-letnici Kostanjevice in 70 let župnije leta 2023 pa je občina to pot zopet uredila in sedaj do meje pa malo čez, sedaj pa tudi Gorica urejuje dokončno, tako da bo to seveda ne za promet, ampak za sprehajalce in to se vidi iz dneva v dan, zelo veliko Goričanov prihaja po tej poti in potem nadaljuje sprehod naprej čez Panovc. No tako, rekel bi, goriški Tivoli.
Rekli ste že, da ste vpeti v to dogajanje od takrat, ko se je izvedelo, da boste Gorici postali Evropska prestolnica kulture. Kaj pa vi frančiškani v tem letu načrtujete? Na nek način je bilo že srečanje ob jaslicah začetek vašega leta prestolnice kulture. Je tako?
Ja, to je res. To je v domeni Frančiškovega svetnega reda. Vsako leto, letos je bilo to, oziroma lani, je bilo to posebej doživetje, ker gre iz trga Evrope. Tam se srečajo, to je približno tam okrog 100 ljudi in potem z lučkami do Kostanjevice in tukaj bogoslužje maša. Nekaj podobnega se bo zgodilo, mislim, da na Veliki petek, kjer bo pa križal pot v domeni ravno tako Frančiškovega svetnega reda. To se pravi, ti ljudje z obeh strani meje to že kar nekaj let prišajo to mejo v glavah in mislim, da je ravno jaslice, križev pot. Eno je življenje, rojstvo, odrešenje, drugo pa trpljenje, stiska, ki označevala ta prostor. To je tisto, kar združuje in briše meje v glavah ljudi. Drugače bomo pa tudi mi v nedeljo na svoj način označili vstop v to leto Evropske prestolnice kulture ali prestolnice evropske kulture. Namreč ob 6:00 zvečer bo novi škof koprski dr. Peter Štumpf blagoslovil še zadnji del obnove štukatur in poslikave v prezbiteriju naši cerkvi. Takrat bomo imeli najprej predstavitev po ure prej tega velikega dela in potem slavnostni koncert po sveti maši in pa po koncertu tudi druženje.
Pater Niko Žvokelj, vemo, da Kostanjevica ni samo duhovno središče, ampak tudi bogato kulturno središče na meji med obema goricama. Kaj vse boste v tem letu ponudili obiskovalcem? Kaj imate v načrtu?
Lahko bi rekel, vse to je res, kar ste rekli, ampak prav kakšnega trdnega razporeda ni, je pa ogromno interesa z ene in druge strani, da bi lahko kakršen kol predstavitev, koncert ali kakšno srečanje bilo tudi na Kostanjevici, ker nam omogočajo čudoviti prostori. Tako da prav razporeda ga nimamo še, ampak bo iz meseca v mesec dogajanje. Poleg tega, da se bo obisk kulturne znamenitosti in to v evropskem pomenu dogajal skozi vse leto. Lani smo imeli okrog 20,000 obiskovalcev. Predvidevamo, da bo to letos še množičnejše. In kaj si lahko pri nas ogledajo? Prav gotovo čudovito cerkev, potem grobnica zadnjega francoskega kralja Bourbona, Karla X. V začetku maja Rožni vrt, največja zbirka Bourbonk, knjižnico čudovito z inkunabulami, z Bohoričevo slovnico, potem imamo stalno razstavo v hodniku Zmaga svetlobe, darovane slike Klaudija Tute in 10 umetnikov, potem bo instalacija Čipk, Kostanjevica, srce obeh gorit, bo Eva Petrič naredila za našo cerkev. In ne nazadnje smo obnovili tudi našo samostansko klet, odprl se je čudovit prostor, tako da dogajanj bo veliko.
Pater Niko Žvokelj, odraščali ste v mestu, kjer se je Prešeren poslovil z tega sveta. Naš kulturni praznik je povezan z njim. Kaj za vas pomeni slovenski kulturni praznik oziroma spominski dan Prešernove smrti?
To je res. Sosedje smo bili v osnovni šoli. Jaz sem sicer hodil, ker sta bile skupaj, šola Franceta Prešerna in Simona Jenka. Jaz sem bil na šoli Simona Jenka, ampak zraven je bil Prešernov gaj in otrok smo bili velikrat na grobu tega velikega pesnika. In od majhnega lahko rečem, da smo rasli s to govorico kulture, poetičnostjo kulture. Zame pomeni to izredno veliko, ker smo edinstven narod, da smo nekje iz kulture išli v svojo samostojnost. In jaz upam, da bi to nagovorilo vse ljudi, da bi se naprej ne samo živeli bogatstvo kulture, potem ustvarjalne moči, ampak da bi tudi kulturno živeli v odnosih drug do drugega.
S patrom Nikom Žvoklem se je pogovarjal Tone Gorjup.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Monsignor Ricardo Lamba, ki je po lanski veliki noči nastopil v službo nadškofa v Vidmu, prej pa je bil pomožni škof v rimski škofiji, je držal obljubo, ki jo je dal v odmevnem božičnem intervjuju za kulturno-verski 15-dnevnik Dom in je danes na obisku v Benečiji. Začel je v multimedijskem muzeju SMO v Špetru. Nadaljeval z večernicami v cerkvi svetega Lenarta v Podotani, sledilo je srečanje s slovenskimi organizacijami, duhovniki, ki delujejo na tem območju, in župani, in sicer tudi o vprašanjih, ki zadevajo slovensko narodno skupnost. V omenjenem intervjuju je nadškof povedal, da so mu zelo všeč melodije slovenskih pesmi in želi, da se bodo pri svetih mašah uporabljali domači jeziki. Ti naj se slišijo tudi pri velikih slovesnostih v katedrali v Vidmu. Ker skoraj ni več beneških duhovnikov, je nadškof mnenja, da se morajo tisti, ki študirajo za ta poklic, naučiti tudi slovensko, da bodo jezik lahko uporabljali v slovenskih župnijah. Monsignor Lamba se je rodil leta 1956 v Venezueli v družini italijanskih priseljencev. Leta 1965 se je preselil v Italijo in se je šolal za zdravnika, nato pa vstopil v bogoslovje. V duhovnika je bil posvečen leta 1989, v škofa pa leta 2002.
Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da bo zvečer in sprva po noči jasno, v drugem delu noči pa se bo oblačnost od vzhoda pričela povečevati. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -2, na Primorskem okoli nič stopinj. Jutri dopoldne se bo pooblačilo tudi drugod v notranjosti. Na Primorskem bo ostalo večinoma sončno. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 7, na Primorskem do 13 stopinj. Obeti. V petek in soboto bo pretežno oblačno, burja bo v petek čez dan ponehala. V soboto bo do večera večinoma suho, zvečer in v noči na nedeljo pa bodo v zahodni Sloveniji možne rahle padavine. V nedeljo dopoldne bodo padavine ponehale in čez dan se bo postopoma delno razjasnilo. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Najprej škofijska mesta. Ljubljana jasno 4, Maribor nič, Murska Sobota jasno 1, Celje nič, Novo mesto jasno 5 in Koper 7 stopinj. Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana jasno nič, Edvarda Rusjana Maribor jasno 2, Portorož jasno 6 in Lesce 2 stopinji. Ostali podatki: Nova Gorica 9, Tolmin 7, Metlika 5, Postojna in Rogaška Slatina 4, Gorenja vas, Kran, Trebnje in Vrhnika 3, Črnomelj, Lisca, Hrastnik, Idrija, Litija, Ptuj in Velenje povsod 2 stopinji, Slovenj Gradec, Bohinjska Češnjica, Krvavec, Slovenske Konjice in Trbovlje 1, Rateče, Gornji Grad, Logatec, Mežica in Sveti Trije Kralji na Pohorju nič, Babno polje in Kočevje -1, Rudno polje -2, Jezersko -3, Kredarica -3, piha severozahodnik v sunkih do 62 km na uro. Vipavska hitra cesta bo v nedeljo med 7:30 in 20 uro zaprta med razcepom Nanos in priključkom Vipava proti Italiji. Primorska avtocesta bo prihodnji teden v nočnem času zaprta med Vrhniko in Brezovico v obe smeri med 22 in 4 uro, in sicer v nočeh na sredo, četrtek in petek. Obvoz bo po regionalni cesti. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Marcel Krek, tehnična izvedba Boštjan Smole, brala sem Damjana Medved. Ura je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.